Zifuatazo ni habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Tume ya Ulaya kesho Jumaa itaanzisha mipango ya kuzuia makampuni ya Ulaya kufuata vikwazo vya Marekani dhidi ya Iran, hatua ya kusaidia kuendeleza mkataba wa nyuklia wa Iran kutoharibika na kutetea maslahi ya makampuni ya Ulaya. Rais wa tume hiyo Jean-Claude Juncker alisema tuna kazi ya kuyalinda makampuni ya Ulaya kufuatia mkutano wa leo Alhamis na viongozi wa Umoja wa Ulaya huko Sofia. Aliongeza kusema kwamba hivi sasa tunahitaji kuchukua hatua na ndio maana tunafungua utaratibu huu. Janka alisema tume itaanza utaratibu wa kuzindua kile kinachoitwa waraka maalum uliowekwa na mamlaka ambao unapiga marufuku makampuni ya Ulaya kukubali vikwazo na maelezo yoyote ya mahakama ambayo yanatekeleza adhabu ya Marekani. Afisa wa ngazi ya juu wa Umoja wa Mataifa amelalamikia hali ya maisha ya wafanyakazi wa kutoa misaada nchini Sudan Kusini, akisema kuwa ghasia na dhulma zinazuia msaada kufikia takriban watu milioni 7 wanaouhitaji. Mark Lowcock, ambaye ni naibu katibu wa masuala ya kibinadamu kwenye umoja huo, alisema kuwa wafanyakazi wanne wa kutoa misaada wameuawa huku wengine 10 wakitekwa nyara katika kipindi cha miezi miwili iliyopita. Idadi hiyo hata hivyo haijumuishi wale walioripotiwa kutekwa nyara karibu na mji wa mashariki ya Engiri. Lowcock alitembelea taifa hilo wiki hii, alisema kuwa serikali bado pamoja na makundi ya upinzani yenye silaha hawajafanya chochote kuzuia ghasia au kuvionya vikosi vyao dhidi ya kuzuia wafanyakazi hao kufikisha misaada inakohitajika. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Shirika la Afya Duniani WHO linasema mlipuko wa Ebola huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC umesambaa kuingia mjini na kuongeza wasiwasi wa mlipuko mpya wa virusi vinavyosababisha kifo. Kesi mpya imethibitishwa katika moja ya maeneo matatu ya vituo vya afya huko Mbandaka, mji wenye zaidi ya watu milioni 1 huko kaskazini magharibi mwa jimbo la Equator. Mbandaka inapatikana kiasi cha kilomita 150 kutoka eneo la kijijini la Bikoro, mahala ambako mlipuko ulianzia mwanzoni mwa mwezi huu. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus aliita hili ni janga linalokuwa. Shirika hilo linasema linapeleka wataalamu takriban 30 kwenye mji. Awamu ya kwanza ya chanjo 4,000 za majaribio ya Ebola iliwasili Jumatano katika mji mkuu Kinshasa. Na jumla ya kesi za Ebola 44 zilithibitishwa au kushukiwa kuripotiwa tangu mlipuko ulipoanza, ikijumuisha vifo 23. Pakistan imesema leo kwamba mazungumzo na Marekani yanaendelea kwa ajili ya kutatua mizozo ya pamoja ya karibuni ya kidiplomasia, na kuelezea uamuzi wake uliotangazwa kumruhusu mwanadiplomasia wa Kimarekani aliyehusishwa katika ajali ya barabarani iliyosababisha kifo kuondoka nchini. Kanali Joseph Emmanuel Hall, anayehusika na masuala ya usalama kwenye ubalozi wa Marekani, alivuka taa nyekundu wakati akiendesha gari na kumgonga mwendesha pikipiki na kumuua huko Islamabad April 7. Hall aliondoka Pakistan Jumamosi, siku moja baada ya maafisa walipomzuia kupanda ndege ya jeshi la Marekani kwa sababu uchunguzi uliowekwa kando wa uhalifu dhidi yake. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Pakistan Muhammad Faisal leo alipozia ukosoaji kwamba Pakistan ilikubali shinikizo la Marekani na ilimruhusu mhalifu kukimbia nchi. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington DC. Sekunde chache kutoka sasa utakuwa na Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, popote pale ulipo, na ninakukaribisha wewe ambaye unatusikiliza ama kututazama moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook popote pale ulipo, ambapo ni muda mwingine tena ambao tunakualika katika Kwa Undani, tukiangalia masuala kwa undani zaidi. Hii leo tutaangalia kura ya maoni ambayo imepigwa leo nchini Burundi, ambapo wananchi wa Burundi waliingia kwenye vituo mbalimbali kwa ajili ya kutoa maoni yao juu ya mabadiliko ya katiba ya nchi hiyo. Lakini katika sehemu ya pili tutaangalia hali ilivyo nchini DRC katika mlipuko wa ugonjwa wa Ebola. Ninayokaribisha mimi ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika Kwa Undani, ambapo hii leo wananchi wa Burundi walijitokeza katika kupiga kura ya maoni ya nchi hiyo, ambayo kwa namna moja ama nyingine wakosoaji wa sehemu mbalimbali wameeleza kwamba kura hiyo pengine inaashiria kwamba rais wa nchi hiyo Pierre Nkurunziza anataka kujihakikishia kukaa mamlakani kwa kipindi kirefu. Katika laini ya simu tunaye mwenzetu Haidala Hakizimana. Haidala, kabla hatujazungumza tukio la leo, hali jinsi ilivyokuwa, labda ungetukumbusha tu ni vipengele gani muhimu hasa ambavyo wananchi wa Burundi wameingia leo katika vituo mbalimbali vya kupiga kura wakitaka kubadilisha katiba ya nchi hiyo?
Na asante sana Idi Ligongo. Ni katiba ambayo inarekebishwa ni ile ya mwaka 2010 na mwaka wa 2005. Ni katiba ambayo msingi wake ulikuwa makubaliano ya amani ya Arusha ambayo yalisainiwa ili Burundi ipate amani. Utakumbuka kwamba tangu mwaka 1993 Burundi ilikuwa kwenye mzozo na vita vya wenyewe kwa wenyewe na kusalia kwenye vurugu hadi mwaka 2005 ambapo makubaliano hayo yalisainiwa kati ya serikali na waliokuwa waasi, na hivyo wale waliokuwa waasi wakashinda uchaguzi na wakaanza kutawala kwa kupitia katiba hiyo ambayo msingi wake ulikuwa ni makubaliano ya amani ya Arusha. Sasa baada ya miaka 10 hiyo katiba ndio ambayo imetakiwa kurekebishwa. Miongoni mwa marekebisho muhimu kama alivyouliza ni kwamba kuhusu muhula wa rais, katiba hiyo ilikuwa ikielezea kwamba rais atakuwa na vipindi viwili vya miaka 5 peke yake. Lakini kulingana na marekebisho haya, wachambuzi wanasema sasa muhula wa rais utakuwa ni miaka 7, ulikuwa kwenye miaka 5, sasa itakuwa ni miaka 7, na rais kwa mara nyingine, rais wa sasa wa Burundi ambaye anaongoza Burundi tangu mwaka huu 2005, atakuwa na ruhusa, atakuwa na idhini ya kuweza kujichagulisha na kuendelea kuongoza Burundi. Wengi wanasema kwamba katiba inamruhusu hata hadi mwaka wa 2032. Na mageuzi mengine ni mageuzi ya kisheria, sheria za jinai, sheria zingine. Kuna mageuzi ambayo ukiingia kwa undani yatakuwa ni mageuzi makubwa. Na mageuzi haya yalikuwa yakikosolewa vikali na upinzani ukisema kwamba katiba hii ikipitishwa, Burundi kabisa mfumo wa demokrasia utakuwa umedhoofika, tutakuwa tumeingia na tena tumerudi nyuma na kuingia kwenye ule mfumo wa chama kimoja, kama vile kabla ya mwaka 1992 ambapo Burundi iliidhinisha kwamba demokrasia inaingia na ni mfumo wa vyama vingi ambao vitatawala hapa nchini.
Sasa Haidala, tuelekee moja kwa moja kwa siku hii ya leo. Zoezi lilikuwaje? Rais tunafahamu alienda kupiga kura kule katika eneo ambako anatokea, eneo la Ngozi. Vipi kuhusu viongozi wengine wapinzani, hali kadhalika kiujumla ilikuwaje?
Naam, rais kama ulivyosema amekuwa katika mkoa wa Ngozi ni kaskazini mwa Burundi ambako amepigia kura katika tarafa yake ya asili ya Buye na kusema kwamba ni furaha ameonyesha amesema amewaambia waandishi wa habari kwamba anafurahi kuona siku hii imewadia huku Burundi ikiwa katika hali ya amani na akaongeza kuwapongeza wananchi ambao wamejitokeza mapema alfajiri kwenda kupiga kura. Kwa mpinzani wake mkuu ambaye ni Agathon Rwasa ni kiongozi wa muungano wa upinzani na yeye ni mzaliwa wa mkoa huo huo wa Ngozi naye amepigia kura katika maeneo ya Kiremba ni tarafa ya Kiremba na yeye ndiko alikozaliwa na mara baada ya kupiga kura amemwambia waandishi wa habari kwamba ni ishara kwamba yeye haogopi kwenda kwenye uchaguzi na lakini amelani kuona baadhi ya wajumbe wa muungano wake wamebugudhiwa na kukataliwa kuweza kufuatilia mchakato huu wa kura ya maoni lakini hadi sasa tume ya uchaguzi hajaweza kutoa jibu lolote ama kufanya reaction yoyote kuhusiana na madai hayo ya mpinzani na viongozi mbalimbali wamefanyia zoezi hilo la kupiga kura katika maeneo yao ya asili na hasa na hapa jijini Bujumbura kiongozi wa juu ambaye amepigia kura hapa jijini Bujumbura ni Gaston Sindimo naye ni makamu wa kwanza wa rais wa Jamhuri ya Burundi na yeye ametoa maana ya kupiga kura leo na alikuwa pengine si sauti yake kama iko karibu unaweza ukaipitisha.
Naam, naona kuna matatizo kiufundi, naona bado sauti yake haijakaa sawa lakini tukiendelea labda na mazungumzo tueleze juu ya upande wa wananchi Haidala Hakizimana. Kuelekea zoezi hili wananchi wamekuwa katika hali gani? Maana tunaelezwa kwamba wakati fulani kulikuwa kuna kundi la watu ambao wanashawishi wananchi wasiende kushiriki. Halikadhalika kuna wengine wakawa naelezwa kwamba wamekuwa wakishawishi watu kwamba wapige kura ya ndio na endapo hawatopiga kura hiyo basi watajikuta matatani. Hili limekuwaje? Kujitokeza kwa watu mshawasha ama msisimko wa watu kwenda kwenye vituo vya kupiga kura ulikuwaje?
Naam, hili ni kwamba leo kabisa asubuhi hapa jijini Bujumbura ambako nimepitia wananchi wameamka mapema alfajiri na kujielekeza pale ambapo wanapigia kura na walikuwa katika hali tulivu bila wasiwasi lakini kuna kasoro ambazo zimejitokeza mathalani mtu ambaye amechana karatasi za kupigia kura sijua amezifanya kwa namna gani. Kwa jumla ni watu nane ambao wamekamatwa mmoja tayari ameshakatiwa kifungo cha miezi sita gerezani ni mwananchi ambaye anatuhumiwa kupiga kura mara mbili hapo ni Bujumbura na kwingine mikoani kuna watu saba ambao wako chini ya ulinzi wa polisi ni mkoani Muramvya ambako wanatuhumiwa makosa mbalimbali ambayo yanahusiana na sheria ya upigaji kura baadhi wanatuhumiwa kupiga kura mara mbili na hicho ni na hivyo ni kinyume cha sheria ya kupiga kura. Mwingine anatuhumiwa kosa la kuchana karatasi ya kupigia kura na mwingine naye hasa ni mfuasi wa upinzani wa muungano wa upinzani Mizero ya Barundi. Yeye anatuhumiwa kuendelea kuwashawishi wafuasi kupiga kura ya hapana. Tuhuma hizo lakini hazija ni za ukweli lakini upande wa tume ya uchaguzi mwenyekiti wake Pierre Claver Ndayicariye muda mfupi uliopita amekuwa mgeni katika kikao katika redio ambazo zimeungana redio zote za kibinafsi na zile za serikali hapa Burundi ili kuweza kufuatilia mchakato huu wa kura ya maoni. Mkuu wa tume ya uchaguzi Seni Bwana Pierre Claver Ndayicariye hakujibu lolote kuhusiana na hilo lakini kwa jumla hakuna makosa makubwa makubwa ambayo yamejitokeza, na hakuna mtu ama yule ambaye amekuwa na vitisho, isipokuwa tu hao wanane ambao wamekamatwa wakitumiwa makosa ya kukiuka sheria ambayo inahusiana na uchaguzi wa hapa nchini.
Sasa Haidala, kwa swala lazima la matokeo, ishara ama kile ambacho watu wanabashiri itakuwa ni nini matokeo ambayo yatajitokeza? Na je, kuna hali yoyote ile tumeshasikia kwamba mpinzani Agathon Rwasa amelalamika kwamba baadhi ya wafuasi wake wamejikuta matatani kidogo katika wakati wanafanya huu upigaji kura. Je, kwa upande wao wanachokieleza ni nini pindi matokeo yatakapotoka? Utaratibu ambao umetumika hii leo mpaka hivi sasa, kuna chochote ambacho wamesema kwamba wanakubaliana nacho, na pengine matokeo yoyote yatakayotoka yatatokana na mchakato ambao ulisimamiwa vilivyo na ipasavyo?
Na kwa hakika hadi sasa hakuna mpinzani ama mtu wa serikali ambaye ameisha lani kwamba kutokana na haya makosa madogo madogo ambayo yamejitokeza kwamba atapinga ama atakubali matokeo. Na matokeo yameanza kuhesabiwa, ni mchakato mrefu, ni kuanzia pale ambapo wamepigia kura na kujumlisha matokeo kwenye ngazi ya tarafa, na kisha matokeo ambayo yote yamekwisha jumlishwa yatapelekwa ngazi ya mkoa na kujumlishwa kutoka matarafa ambayo yanaunda mkoa huo, na baadaye yatasafirishwa matokeo haya kwenye ngazi ya kitaifa ambapo tume ya uchaguzi CENI itajumlisha matokeo ambayo yametoka katika mikoa 18 ya Burundi. Na Pierre Claver Ndayishimiye, mwenyekiti wa tume ya uchaguzi hapa nchini, amekuwa mgeni rasmi katika habari kwa lugha ya taifa muda mfupi uliopita kwenye muungano wa redio, lakini hakubaini wazi ni lini matokeo hayo yataanza kutolewa. Na hadi sasa tunasubiri, kuna wale ambao wamekwisha fanya kujumuisha matokeo kwenye ngazi ya tarafa na sasa wameyafikisha kwenye ngazi ya mikoa, na zoezi hili itaendelea usiku huu wote mpaka kesho ambapo watakuwa wamemaliza. Na kuna waandishi wa habari ambao wametawanya katika mikoa yote ya nchi kwa ufadhili wa serikali ya Burundi, ambayo imeunganisha redio zote 15 za hapa nchini na kupeperusha matangazo yao kwenye kile ambacho hapa kinajulikana kama muungano wa redio. Sasa matokeo yanahesabiwa na haijaonekana kwamba pengine ni kura ndio ambayo itashinda ama ni kura ya hapana. Lakini pale ambapo hapa jijini Bujumbura na penyewe matokeo yameanza kutolewa, lakini waandishi wa habari hawajaruhusiwa kutoa matokeo kama ni kituo kimoja pekee ambacho kimesha jumlisha kura zake. Itabidi kwanza wakusanye matokeo yote kwa ngazi ya mkoa, hapo mwandishi wa habari anaruhusiwa kufanya kusema kwamba kura ndio imeshinda kwa kiasi hichi, kwa asilimia ngapi, na kura ya hapana imeshindwa kwa asilimia ngapi.
Kabla sija kuruhusu kwenda Haidala Kizimana, kwa tathmini yako, ukiangalia uchaguzi huu na chaguzi nyingine ambazo zimewahi kufanyika, kweli kulikuwa kuna msisimko wa kuonekana kwamba hii kura ya maoni ni muhimu kwa wananchi wa Burundi?
Na hii kura ya maoni ni tofauti na uchaguzi mwingine ambao umefanyika. Kwanza umefanyika kukiwa hamna waangalizi wa kimataifa ambao wako hapa, na umefanyika wakati ambapo redio za kimataifa kama Sauti Amerika, kama BBC ambazo zilikuwa zikipeperusha matangazo yasiyoegemea upande wote zikiwa haziruhusiwi kufanya kazi hapa nchini. Na kitu kingine ambacho ni tofauti na uchaguzi ambao ulifanyika hapa nchini ni kwamba uchaguzi, mchakato wote uchaguzi huu umefadhiliwa na serikali au kufadhiliwa na mtu yoyote au mfadhili yoyote kutoka nje ya nchi. Na kuhusu msisimuko kabisa, ni vigumu, kwa sababu wale wote ambao ulikuwa ukizungumza nao ulikuwa ukiona kwamba wametulia kabisa. Ukiwauliza wanakuambia sisi tumekuja kuchagua ili tuweze pengine kwa usalama wetu. Kuna wengine ambao tumezungumza nao wanakuambia mimi nimekuja tu tu, lakini sijui kile ambacho kinaendelea, lakini cha muhimu kwangu ni kupata amani, na nimekuja tu ili pengine ni kesho au kesho kutwa nisionekane vibaya kama ni mtu mwenye anapuzilia mipango ya serikali.
Asante sana Haidala Hakizimana kutoka hapo Bujumbura, ambapo ulikuwa ukituletea ripoti ya kile kilichoendelea hii leo katika kura ya maoni ya mabadiliko ya katiba ya Burundi. Shukran sana, na tukirejea tena tutaingia katika sehemu ya pili ambako tutaelekea mpaka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuangalia swala la Ebola. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kwa undani, ambapo katika sehemu hii tunaangalia swala la mlipuko wa Ebola, ambapo shirika la afya duniani WHO limesema kwamba mlipuko wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo sasa hivi umesambaa mpaka kuingia mijini, na kuongeza kwamba kuna wasiwasi wa mlipuko mpya wa virusi hivyo vinavyosababisha kifo. Kesi mpya imethibitishwa katika moja ya maeneo matatu ya vituo vya afya huko Mbandaka, mji wenye zaidi ya watu milioni moja, kaskazini magharibi mwa jimbo la Ikweta. Kwenye laini ya simu tunaye mwanahabari Salehe Mwanamilongo. Sasa Salehe, taarifa ambazo zinaelezwa na WHO ni kwamba Mbandaka yenyewe ambayo inapatikana kilomita kama 150 kutoka eneo la kijiji cha Bikoro, mahala ambako mlipuko ulianzia mwanzoni mwa mwezi huu. Je, kwa hali hii inavyokwenda na mambo jinsi yalivyo, kwa nyinyi ambao mko hapo DRC, hali halisi ikoje ukiacha hii ripoti ya umoja shirika la afya duniani WHO?
Kwa kweli ni taarifa ambayo imetolewa leo hivi, na ufahamu kwamba watu wengi hawaja kifahamu zaidi kinachoendelea, lakini mjini Mbandaka taarifa hiyo inasisitiza wasiwasi mkubwa sana miongoni mwa wakazi wa mji huo. Umefahamu mwenyewe kwamba ni mji umekuwa na msongamano watu milioni moja, ni mji mkubwa kweli, na kwa kweli Mbandaka na Kinshasa ni kuwa na mdomo, ni watu wanatembelea kila siku kwa njia ya maji, na hilo limezusha wasiwasi mkubwa kabisa ambao viongozi wa kiafya wametaka taarifa hiyo isambaye zaidi. Kwa hiyo wamewaambia waandishi habari ama vyombo vya habari ili kuweza kutangaza zaidi kabisa taarifa hiyo kuhusu Ebola, kwa ajili ya kuweza kujipanga zaidi na vilevile wananchi wa uchondo, hasa zaidi maeneo haya ya magharibi mwa nchi.
Tumeshaona kwamba nchi za eneo ambalo linazunguka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kama vile Uganda, ambao tayari imeshaeleza kwamba kuna juhudi za kuhakikisha kufanya kuwapima na kuwaweka watu wanaotoka eneo la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwa katika uangalizi. Halikadhalika Tanzania yenyewe pia imeshakiri kwamba kwa hali jinsi ilivyo, umakini hasa unahitajika kwa hali hii isiingie katika nchi hizo. Kwa hapo Kinshasa, ambapo umetamka bayana kwamba ni pua na mdomo na mji huu wa Mbandaka, ambapo watu wengi hutumia usafiri wa njia ya maji kufika hapo Kinshasa, je, kwa upande wa jiji la Kinshasa hali ikoje kuhakikisha kwamba pengine wale ambao wanaambukizwa, wameambukizwa au wenye virusi ambavyo tayari bado havijaanza kuonyesha dalili hizo wasilete mlipuko huo katika jiji hilo muhimu kabisa katika nchi?
Kwa kweli hadi kufikia muda huu tunapokwenda hewani, waziri wa afya na wafadhili ama washirika wa sekta hiyo, yaani wajumbe wa WHO pamoja na shirika kama vile Medecins Sans Frontieres wamekuwa kwenye kikao kilichoanza na saa tisa, na tumekuwa tumesubiri matokeo kwa sababu kwa kweli imekuwa kama mseko na mshangao sana kuona kwamba ugonjwa huo ambao toka Disemba 20 uliweza kuanza huko kwenye maeneo ya Kikongo na Kikoko Mpengi, lakini ni wakati huu sasa baada ya miezi sita ndio imekuja kuonekana wazi na kudhihirika. Kwa hiyo watu wamekuwa wameoji ilikuwa inakuwaje na kufikia hadi kipindi kama hicho na watu zaidi ya 20 hivi kufariki kwenye maeneo hayo, lakini ugonjwa ulikuwa bado haujaripuka na kuweza kujionyesha wakati huu kwenye mji kama Mbandaka ambayo ni kilomita 200 na eneo hilo la Igogo Mpenge ambayo imekuwa kama vile ndio msingi ama ngome ya ugonjwa mwenyewe. Kwa hiyo imekuwa ni tahadhari kubwa, na hapa Kinshasa imejua leo ni next day, hakuna kazi na taarifa kwa kweli zikiwa haijatembea zaidi mijumbe vya habari vya kimataifa ambavyo zilikuwa zimepata taarifa kwa wakati na kuweza kuisambaza. Kwa hiyo anakiki mwanzo wa kesho na baada ya kikao cha leo huenda kunaweza kuwa na hatua madhubuti ambayo zinatakiwa kwa ajili ya kuweza kuwaweka watu kwenye tahadhari, na haijulikani, lakini hadi kufikia sasa hakujakuwa na hofu yoyote hapa mjini Kinshasa kuhusu kulipuka kwa ugonjwa huo.
Naam, Salehe, naona vile vile hata shirika la afya duniani WHO limesema kwamba lenyewe linapeleka wataalam takriban 30 kwenye mji, na awamu ya kwanza ya chanjo 4,000 za majaribio ya Ebola kwamba iliwasili katika mji mkuu wa Kinshasa hapo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini hofu kwa wananchi wa kawaida kabisa wa eneo hilo iko vipi, ama ni wanachukulia kama ni tukio kama matukio mengine na pengine litapita? Manake hii si mara ya kwanza kwa DRC kukumbwa na virusi hivi vya Ebola.
Ndiyo, Idi, ni kwamba sio mara ya kwanza, ni mara ya sita sasa Kongo kukumbwa na ugonjwa huu, lakini haijawahi kutokea kwamba kwenye mji mkubwa mwenye msongamano wa watu kama hivyo ugonjwa huu kujitokeza. Mara nyingine ugonjwa umetokea sio mbali kabisa na mji wa Kinshasa, lakini ni kuona kwamba ni watu wanaoishi msituni na anaweza akafanya maisha yake yote ya Kinshasa anaende mjini. Kwenye mara nyingi kwenye ugonjwa huu umetokea, lakini kufika kwenye mji wa Mbandaka, mji ambayo imekuwa na watu milioni moja na nakimbizi, na kwa hiyo kufika hapo itakuwa ni changamoto kubwa, sio tu kwa serikali ya Kongo, bali pia kwa wananchi wenyewe na vilevile shirika la afya ulimwenguni. Kwa hiyo haijulikani kama hatua itakayochukuliwa ni kuwazuia watu wasiondoke kwenye maeneo hayo ya kaskazini na kuja kwenye miji mingine ama itakuwaje. Tunasubiri baada ya kikao cha leo kuweza kutokea na ufafanuzi zaidi kuhusu hatua ya haraka inayochukuliwa.
Lakini kile ambacho kinaonekana, maanake ni mara ya sita sasa Kongo inashuhudia shambulizi ama mlipuko huu wa Ebola, na mara zote hizo vifo vimetokea, lakini hali haikuwa mbaya kama iliyotokea katika mataifa ya Afrika Magharibi miaka kadhaa iliyopita. Ni nini hasa ambacho kile kinachoiwezesha Congo DRC kufanikiwa kuzuia ugonjwa huu usisambae? Ni masuala ya kijiografia ama kuna masuala ambayo serikali yenyewe inatekeleza?
Kwanza ni huo ufafanuzi wa watu kufikiwa na vyombo vya habari. Kongo kwa kweli imekuwa imepiga hatua. Kuna zaidi ya vyombo vya habari kama vile redio ni zaidi ya 400 nchini hapa, na kumekuwa na kivile magazeti na kila kitu. Kwa kweli kila mtu ameonyeshwa na kupewa tahadhari kama hiyo. Nafikiri hata hapa Kinshasa leo na kesho huenda asilimia 80 ama 90 ya wananchi hapo Kinshasa utafahamu kwamba kumekuwa na ugonjwa na tahadhari ambayo itaweza hivi kuchukuliwa. Na ni kwamba mara nyingi ama wakati wa nyuma ugonjwa huu umekuwa ukijitokeza kwenye maeneo ambapo asili hayafikiki. Kumekuwa na maeneo mengine ambayo watu wanaishi miaka leta miaka rudi hawajaona polisi, hawajaona mwanajeshi, na ninaamini katika vijiji kati ya msitu ambapo imekuwa ikifikia, na hapo sio bahati kubwa, kwa sababu hata ugonjwa huu huko mahala ulipotokea msingi wake hivi sasa ni toka Desemba, lakini imefahamika tu mwezi huu wa Januari. Kwa hiyo inaonyesha kwamba kijiografia pia kumekuwa na bahati hii na huenda kwenye maeneo ya miji kubwa haijawahi kuripotiwa, na hilo kukweli litakuwa ni jambo la.
Asante sana Salehe Mwana Milongo kwa kutufahamisha hivyo. Lakini mpaka hivi sasa jumla ya kesi 44 zilithibitishwa au kushukiwa kuripotiwa tangu mlipuko huo ulipoanza, ikijumuisha vifo vya watu 23. Basi tutaendelea kukujuza kile kinachoendelea nchini DRC kutokana na mlipuko huu wa Ebola. Mimi ni Idi Ligongo kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya. Nakwambia kwamba shukrani kwa kuwa nasi na usikose kuwa nasi katika Kwa Undani hapo kesho.